kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita, ngayong Biyernes, ika-6 ng Pebrero taong 2026, AFP kinumpirma na hindi aarestuhin si Israeli President Isaac Herzog sa pagbisita sa Australia. Bunnings pinayagan na gumamit ng facial recognition upang pigilan ng pagdanakaw at karahasan. At singles campaign ni Alex Ayala sa Abu Dhabi Open natapos matapos matalo sa ikalawang seed laban sa doubles, nagpapatuloy sa semifinals. Para sa mga detalye, kinumpirma ng Australian Federal Police na hindi nito aarestuhin si Israeli President Isaac Herzog matapos kumuha ng independent legal advice kung paano haharapin ang kanyang pagbisita sa Australia. Darating si President Herzog sa Australia sa Linggo, Pebrero 8, para sa 5 araw na pagbisita matapos imbitahan ng federal na gobyerno. Sinabi ng AFP na bilang kasalukuyang pinuno ng Estado, may full immunity si President Herzog mula sa kriminal at sibil na jurisdiksyon ng Australia ayon sa nakaugaliang internasyonal na batas. Sinabi ng dating Human Rights Commissioner ng Australia na si Christy Doty na hindi dapat payagang bumisita si Herzog. Isa siya sa mga may akda ng Independent International Commission of Inquiry ng United Nations na nagpa siya noong Setyembre na gumawa ang Israel ng genocide sa Gaza. Samantala, sinuportahan ni Prime Minister Anthony Albanese ang pagbisita kasama ang Zionist Federation of Australia at ang Executive Council of Australian Jewry. Sinabi naman ni Liberal frontbencher na si James Patterson na ang pagbisita ay lubos na naaangkop. Samantala, nagpa siya ang isang tribunal na may karapatan ng Bunnings na gumamit ng facial recognition software sa mga customer upang subukang bawasan ang pagnanakaw at karahasan laban sa kanilang mga empleyado. Hindi tinanggap ng Administrative Review Tribunal ang desisyon ng Office of the Australian Information Commissioner na nagsasabing lumabag ang Bunnings sa mga batas sa privacy at pagsubok ng facial recognition sa loob mismo ng establishmento. Gumamit ang retailer ng CCTV upang i-scan ang mga mukha ng mga customer na pumasok sa mga tindahan sa NSW at Victoria sa loob ng 3 taon hanggang Nobyembre 2021. Sinabi naman ni Independent Senator Lydia Thorpe na hindi siya kumbinsido na makakagawa ng tunay na pagbabago ang bagong National Commissioner para sa Aboriginal at Torres Strait Islander Children. Ipinakilala sa federal na parlamento ang batas noong Huwebes, Pebrero 5 upang magtatag ng permanente at independenteng commissioner na formal na kinikilala ang makasaysayang pagtatalaga kay Sue Ann Hunter noong nakaraang taon bilang unang full-time na humawak ng posisyon. Layunin ng posisyon na tugunan ng malalaking agwat kung saan ang mga batang First Nations ay 27 beses na mas maaaring makulong sa youth detention at 10 beses na mas maaaring mailagay sa out-of-home care kaysa sa mga hindi indigenous. Ipinapataw ng panukalang batas ang mga parusang sibil sa hindi pagbibigay ng impormasyon sa commissioner, ngunit tila hindi kasama ang mga ahensya ng gobyerno. Para sa iba pang balita, nagbabala naman ng mga local guide sa Japan na ang sikat na destinasyon ng pag-ski para sa mga turistang Australiano ay may kasamang panganib. Tinamaan ang bansa ng record na dami ng niyebe at sinabi ng Japan Fire and Disaster Management Agency na hindi bababa sa 30 katao ang namatay at daan-daan ang nasugatan sa nakalipas na 15 araw. Namatay ang tatlong Australiano sa nakaraang buwan habang nag-ski sa Japan. Sinabi ni local guide Matt Guy na maraming turista ang hindi alam ang mga kasamang panganib.
Information is heavily leaned on forecasts that are limited to a certain number of websites. There's not so much information available on avalanches and the risk of that. And a lot of the information is kind of spread through word of mouth between the people on ground.
Para naman sa balitang sports, natapos na ang kampanya ni Filipino tennis player Alex Ayala sa singles tournament sa Mubadala Abu Dhabi Open itong Huwebes. Ngunit patuloy naman ang kanyang laban sa doubles kasama si Janice Chen ng Indonesia. Natalo si Ayala sa score na 6-3, 6-3 laban sa ikalawang seed na si Ekaterina Alexandrova. At makalipas ang isang oras ay lumaban agad siya sa doubles kung saan nanalo ang dalawang Southeast Asian player sa kanilang laban sa doubles quarterfinals. Kasalukuyang may WTA Live ranking na 39 si Ayala. Sa lagay ng panahon ngayong Biyernes, makararanas ng pag-ulan ng Cairns sa temperaturang 31 degrees Celsius, gayon din ng Darwin sa temperaturang 32. Bahagyang maulap sa mga sumusunod, Sydney at 31, Newcastle at 32, Brisbane sa temperaturang 31, at maulap sa Hobart at 22. Habang maaraw sa mga sumusunod, Perth at 35, Adelaide at 33, Melbourne at 25, Canberra at 37, at sa Wollongong sa temperaturang 29 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.